ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო. ეთერში გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები მე გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობა ჩოფლიანი.
მოგესალმებით ბატონო რადიო მსმენელებო. თქვენ გადაცემაში ჩვენ გვექნება საუბარი საქართველოს გერმანული თემის შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო თემი თავისი ისტორიით, საქართველოს ცხოვრებისა და იმ გამორჩეული წვლილით, რომელიც საქართველოს განვითარებაში აქვს გერმანულ თემს შეტანილი, როგორც ისტორიულ წარსულში შეიძლება ასე ეთქვას, დაახლოებით ორ საუკუნეს ითვლის უკვე გერმანული თემი საქართველოში და გერმანული თემის წარმომადგენლებმა დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოს არქიტექტურის განვითარებაში. ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათები და ძალიან ბევრი შენობა უკავშირდება გერმანული თემის წარმომადგენლებს, მათ შორის ოპერის თეატრი, ქაშვეთის ტაძარი და სხვა ბევრი შენობა ნაგებობები,
კი ბატონო,
რომელიც გერმანული თემის წარმომადგენლების მიერ არის, არქიტექტორების მიერ არის
აგებული აღმაშენებლის პროსპექტი დღევანდელი
და ასევე მეცნიერების განვითარებაში, ფიზიკაში განსაკუთრებით დიდი წვლილი აქვს ფიზიკის განვითარებაში და სოხუმის უნივერსიტეტი ფიზიკის ინსტიტუტი სწორედ გერმანელების სახელთან იყო დიდწილად დაკავშირებული თავის დროზე.
ობსერვატორია, პირველი ობსერვატორია, ასტრონომია, ძალიან ფართო სპექტრია.
ფარმაცევტიკად შეიძლება
ასე ვთქვა.
უბანსაც კი შემორჩა სახელი აფთიაქარის
ზემელის. კი ბატონო, კი ბატონო.
დღეს ჩვენ გადაცემაში საუბარი გვექნება გერმანული თემის შესახებ საქართველოში, მათი წვლილის შესახებ იმ საინტერესო საკითხების თაობაზე, რომელიც დაკავშირებული იყო გერმანულ თემთან და უნდა აღინიშნოს, რომ დღესაც ამ ტრადიციას, იმ დიდ კარგ ტრადიციას დღესაც აქვს თავისი გაგრძელება და ამ ხრივ ჩვენი დღეს გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი.
რა თქმა უნდა, თემა არის უაღრესად საინტერესო. მნიშვნელოვანია, რომ საიუბილეო წელი დგება, აღნიშნავთ ორ საუკუნოვან ურთიერთობის პერიოდს, თანაცხოვრების პერიოდს, როცა მართლაც ამ საოცარმა საზოგადოებამ ქართულ გერმანელებზე თუ შეიძლება ასე ითქვას საუბრობთ, უდიდესი წვლილი შეიტანეს მართლაც ქართული ეკონომიკის განვითარებაში, მეურნეობის განვითარებაში, ყველა იმ მნიშვნელოვან ნაწილში, რომელიც
მიუხედავად იმისა, რომ მეღვინეობის ქვეყანა ვართ, გერმანული მარნებიც გამორჩეული იყო და არის დღესაც.
დღემდე ჩვენ წინა გადაცემაში გავიხსენეთ ის ცნობილი ქარხანა, ღვინის ქარხანა, რომელიც ასურეთთან ახლოს მდებარეობს და იმედი გამოვთქვით, რომ ეს კულტურული ძეგლი მიიღებს თავის პირვანდელ სახეს. ვიდრე დავიწყებთ ჩვენ თემაზე საუბარს, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია თუ ვინ ყავს დღეს სტუმრად, რათა მივიღოთ ის კომპეტენტური პასუხები ჩვენს კითხვებზე და ვისაუბროთ იმ ისტორიაზე, რაც გერმანულ თემს შეეხება საქართველოში ცხოვრებისა. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი გარი აუგსტი, საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუნგის ხელმძღვანელი. გამარჯობათ ბატონ გარი, სასიამოვნოა კიდევ ერთხელ თქვენი ხილვა ჩვენ სტუდიაში.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და მე ვთვლი, რომ ეს საზოგადოებისთვისაც საინტერესოა ეს თემა და დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა ბატონო გარი ბრძანებისთვის. ერთი სად როიტყვიან თან განსაკუთრებით ორი საუკუნის წინ კავკასია და გერმანია ცოტა შორშორ შეიძლება ყოფილიყვნენ ერთმანეთისგან და საქართველო და აი მიზეზებზე რო ვისაუბროთ, შეიძლება რის გამოც გაჩნდა პირველი დასახლებები გერმანელების.
ისტორიული ექსკურსი მეტნაკლებად ჩვენმა საზოგადოებამ იცის, მაგრამ
შევახსენოთ. ესე იგი, ნუ ყველაფერს საფუძვლად დაედო ეკატერინე მეორეს მანიფესტი, რომელიც გამოქვეყნდა 1763 წელს. ამ მანიფესტის მიხედვით, ესე იგი, რატომ იყო ეს გაკეთებული? ეს იყო იმიტომ, რომ რუსეთმა დაიპყრო უზარმაზეს ტერიტორიები, იმპერია ფართოვდებოდა, განდევნა ადგილობრივი მოსახლეობა და სჭირდებოდა დასახლება და ესე იგი, თვითონ რუსეთიდან ეს ბატონყმობა მაინდამაინც ხელს არ უწყობდა ამას და ამიტომ მოიწვია ეს. ეს არ იყო სპეციალურად გერმანელებისთვის, ეს იყო ზოგადად, ნუ ცხადია ქრისტიანული მოსახლეობისთვის იყო მიმართვა და ჩამოვიდნენ.
და განსაკუთრებით ევროპელებზე იყო აქცენტი.
ევროპელებზე ძირითადად ჩამოვიდნენ გერმანელები, იმიტომ რომ გერმანიაში იყო ძალიან ძლიერი რელიგიური შუღლი. მერე ესე იგი ჰოლანდიელები ჩამოვიდნენ, შვედები ჩამოვიდნენ, მაგრამ აი დღევანდელ ლიტერატურაში ამათ ყველას გერმანელებს ეძახიან, ესე იგი ეს, იმიტომ რომ მერე აი თქვა ეს ერთმანეთში და ეს გერმანელებს ეძახიან. ხო და ეხლა აი წელს, ნუ საქართველო მაშინ როდესაც ეკატერინემ გამოსცა ეს მანიფესტი ცხადია საქართველო არ იყო რუსეთის იმპერიაში და როდესაც ესე იგი მიერთეს საქართველო, მაშინ ესე იგი ეს უკვე ალექსანდრე პირველის ის იყო მანიფესტი, რომელიც საქართველოში დაპატიჟეს და აქ უფრო მკაცრი იყო მოთხოვნები, ესე პირველი მოთხოვნები ეკატერინეს მიერ იყო, ზოგადად ვისაც უნდა და ის ჩამოვიდოდა და აქ უკვე მკაცრი მოთხოვნები იყო, ოჯახი დაოჯახებული ოჯახი უნდა ყოლოდა იმას, ესე იგი ვინც ჩამოდიოდა ოჯახი, რაღაცა ქონება უნდა ქონოდა და პროფესია აუცილებლად რაღაცა პროფესია ქონოდა. Ну, ძირითადად მოიწვიეს ვინ, ესე იგი მეღვინეები მოიწვიეს და ვინც მეღვინეობა იცოდა, მეაბრეშუმეობა ვინც იცოდა, ეს რატომღაც ახლა დავიწყებულია საერთოდ ეს
ისეთი აქტუალური აღარ არის.
კი, აღარ არის აქტუალური.
თუმცა მცდელობები აქვს ალკეულ ადამიანებს, მაგრამ ჯერჯერობით მე მგონი მაინც.
ხო და ნუ კიდევ იყვნენ კიდე ხელოსნები. ეს იყო ხალხი, ამათ ერთქვათ კოლონისტები. მერე ინტელიგენცია მერე დაიწყო უკვე ჩამოსვლა და ჯერ ეს
ერთი წუთით ვიდრე ჩვენ საუბარს გავაგზელებთ, მე მინდა რომ ჩვენს მსმენელს შევახსენო ტელეფონის ნომრები, რათა დაგვირეკონ და დაგვისვან კითხვები. ჩვენი ნომრებია 240-91-92, 240-92-92. უკაცრავად ბატონო გარი გავაკეთე.
ხო, ნუ ახლა რა შეიძლება თქვენ ისე თქვით, რომ ეს საიუბილეო წელია და ესე იგი საქართველოში პირველი კოლონისტები ჩამოვიდნენ 1817 წელს და ეს ძალიან ფართოდ აღინიშნება, ესე იგი ეს 200 წლის იუბილე. გამოცხადებულია 17 წელი გამოცხადებულია გერმანიის წლად საქართველოში და ძალიან დიდი ზეიმები,
ესე იგი ბევრი ღონისძიებები
იქნება, ღონისძიებები არის, ჩვენც გვაქვს ბევრი ღონისძიება დაგიგმილი, ხა წინასწარ არ მინდა თქვა,
ჩვენ ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ,
ხო ამაზე ნამდვილად ვისაუბრებთ,
და გვექნება 17 წელს სერია შეხვედრების ჩვენ სტუდიაში უშუალოდ საიუბილეო.
ხო და ესე იგი, ნუ აქ რა არის, რომ ესე იგი არის შექმნილი საზოგადოება გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოება, რომელიც ნუ ცდილობს რომ ესე იგი აღადგინოს და ეს მე ვნახე ეს მარნები არაშოულებრივია. საინტერესოა რომ ჩვენ ვართ, შეიძლება თუ მოგვეცამ ეს საშუალება ვილაპარაკოთ, ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული ევროპული ეროვნული მცესობების ფედერალური კავშირის წევრები, ფაქტიურად ჩვენ წარმოადგენთ საქართველოს იმ ორგანიზაციაში, აღარავინ აღარ დადის, იქ ბერძნებიც იყვნენ, მაგრამ აღარ დადიან და იმათი იმით ჩვენ ქონდა სხვადასხვა გერმანულ დასახლებებში, სხვადასხვა ქვეყნებში, უნგრეთში ვიყავით და რაც ყველაზე საინტერესო იყო, თუ ამაზე მომეცა საშუალება, სამხრეთ ტიროლში, რომელშიც ავსტრიელები ცხოვრობენ და ესეც ეგენთ მეღვინეები არიან და ესე იგი ეს მარნები აქ რაც ნახე, ნუ ისეთებია მხოლოდ ბევრად უკეთეს, იმიტომ მოვლილია და ეს უზარმაზარი კასრებით და ძალიან საინტერესო ის.
აი რა განსხვავება იყო თუ არის გერმანულ და ქართულ მეღვინეობას შორის? აი თუ შეიძლება თქვენ დაგვიგებით.
განსხვავება ახლა მე სპეციალისტი
ორგანიზებულობის გარდა.
კი, არა ორგანიზებულობა
საინტერესო. არა თქვენ კახური ფესვებიც აქვს?
კახური და ჩემი გერმანული ფესვებიც მეღვინეები იყვნენ, ჩემი ისინი უკრაინაში ცხოვრობდნენ გერმანელი ისინი
წინაპრები
უკრაინაში ცხოვრობდნენ და მეღვინეობას მისდევდნენ, ისო ეს კარგად იცოდნენ და ნუ ხოებ ხა მე რაც ვიცი ქართული ღვინო, რომელიც ეს აღიარებულია როგორც მსოფლიო მემკვიდრეობის
ეს კულტურული მემკვიდრეობის
მემკვიდრეობა, ეს მზადდება ჭაჭით და ევროპა და ქვევრში მზადდება და ევროპული მზადდება იმაში კასრებში მზადდება და საინტერესოა რომ აი ახლა რო ვიყავით ახლა ნახეთ ეს ბოლნიში ნუ კატარინენ ფელდი ერქვა ამას და იქ ითვლება თერმოსტატი 12-დან 14 გრადუსამდე არის მთელი წლის განმავლობაში ტემპერატურა არის აი ამ საზღურებში იცვლება მარტო ნუ ეს აწყობა ამას აქვს რაღაც ისე
რა თქმა უნდა
ნუ ქვევრსაც ისა აქვს რომ ესე იგი მიწაში
და ისიც
თერმოსტატია ხა თერმოსტატია და ესე
სტაბილურად ინარჩუნებს
ხო
ბატონო გარი აი ცნობილ არქიტექტორებზე მეცნიერებზე რომ ვისაუბროთ გერმანული
წარმოშობის
რომლებიც დავში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ჩვენს
ქვეყანას. ესე იგი ეს უკვე დაიწყო მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყო ესე იგი აღმავლობა. იქამდე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყვნენ ეს კოლონისტებიც, იმიტომ რომ სულ იმათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან იქ აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ, ქონდა თუ სიამოვნებები რაღაცა და მერე ესე იგი როდესაც ბატონყმობა რომ გაუქმდა განსაკუთრებით მაშინ ესე იგი ეს რკინიგზა
თუმცა მათ არეხებოდა ბატონყმობის
პრინციპი ეგენი ითვლებოდნენ
სახელმწიფო
იმათ გლეხებად ითვლებოდნენ ეს კატეგორია იყო ესე როგორც ქიზიყი მაგალითად
კი თავისუფალი
ხალხი ხო ესე იგი ან ხევსურები ესენი ხომ არიყვნენ
ბატონყმობა ხო არიყო ხო
ხო და ესე იგი და машин დაიწყო ეს აღმავლობა და მაშინ ჩამოვიდა უკვე ბევრი ხალხი გერმანიიდან ესე იგი არქიტექტორი იმიტომ რომ გერმანიაში ნუ სივიწროვე იყო ესე რომ ვთქვათ ზენმეჭარბი რაოდენობით იყვნენ სპეციალისტები და მოდიოდნენ რუსეთის იმპერიაში სიამოვნებით მოდიოდნენ
თუმცა ის იმ ხალხის ნაწილი ვინც ჩვენ ვიცით იყო ადგილობრივები
არა ადგილობრივები კი ეს უკვე მეორე თაობა მაგალითად ის შმერლინგი იყო უკვე მეორე თაობის კაცი იყო და რაც განსაკუთრებული არის ის ვიტე რომ იყო რუსეთის იმპერიის პრემიერ-მინისტრამდე მივიდა ის იყო საქართველოში იყო დაბადებული საშუალო აქ დაამთავრა და მერე ოდესაში სწავლობდა და პრემიერ-მინისტრი გახდა ესე იგი თვლებოდა რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პრემიერ-მინისტრი სხვათა შორის მე წამიკითხე ესე იგი ეს საბუთი სამწუხარო დავკარგე სად იყო ეს ესე იგი რომ ვიტე ალექსანდრე მესამეს თავაზობდა რომ ქართველები გაანთავისუფლეო ვერ შეინარჩუნებო ვიტე ეუბნებოდა ამას ალექსანდრე მესამეს
ძალიან საინტერესო პასაჟი რომელიც მე ნამდვილად არ ვიცოდი საინტერესო არის უშუალოდ ქალაქ
ეს გიაჭუბაბრიას უწერია კინორეჟისორი რომ არის მაგას აქვს რაღაც იკვლევები და გიაჭუბაბრიას უწერია
თუ ესე ვთქვათ გავაგზელებთ არქიტექტურის თემას რა თქმა უნდა კიდევ და კიდევ ალბათ ჩვენი საზოგადოების ნაწილმა მაინც იცის იმ ცნობილი არქიტექტორების შესახებ რომლებმაც თბილისს დაამჩნიეს კვალი ჩვენ საუბრობდით ვიდრე სტუდიაში შემოვიდოდით მთლიანად ძველი პლეხანოვი ანუ დღევანდელი აღმაშენებელი ფაქტურად სამტრედიის ქუჩიდან ვარანცოვის მოედნამდე თითქმის ყველა არქიტექტურული ქნილება არის გერმანელი არქიტექტორების
ან მათი მოწაფეების
ან მათი მოწაფეების და რუსთაველის პროსპექტზედაც 70% გერმანული არქიტექტურა. აი თქვათ ისეთი ფიგურები როგორც იყო კარლ ზალცმანი ოტო სიმონსონი ალბათ სავარაუდოდ იმ შვედური ნაწილიდან იყო მაინც ფუარი.
არა, იცით რა, სიმონსონი არ იყო შვედური. სიმონსონი იყო წარმოშობით ებრაელი, მაგრამ ის იყო გაქრისტიანებული იყო და აქ სიმონსონს ჰქონდა უფლება ეკლესიების აშენების.
გაუცნაურია.
ესე იგი, აი ეს იმაში არის მაგის სხვაცურს პროექტი გერმანული იმის კირხა რომ იყო პირველი 1897 წელს აშენებული
სიმონსონის
აღმაშენებელზე კირჩნზე
ხო კირჩნზე
სიმონსონის და მერე ბილფელდის ესე იგი ერთად იყო ესე იგი არქიტექტორი მაგას ჰქონდა იმის უფლება რომ და ძალიან საინტერესო ეკლესია არის კიდევ აბასთუმანში ეს არის სიმონსონის აშენებული ესე იგი, ეს საინტერესოა, როგორ იცით, აი რუსულ ქართული.
აი ესეთი ეკლესია ჩვენ, მე პირადად ფილმს რო ვაკეთებდი, გახსოვთ თქვენს მონაწილეობთ იმ ფილმში, დოკუმენტურ ფილმში, მაშინ ჩვენ ერთი ესეთი ეკლესია აღმოვაჩინეთ ლაგოდეხში, რომელიც არის აი ეს გერმანული ეტყობა, ესთეტიკა საეკლესიო მშენებლობის და ასევე რუსული ელემენტებიც არის.
თან
ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ ის ეკლესია იმ დროისთვის მეოცე საუკუნის დასაწყისში აშენებული, ესეთი თანამედროვე ტექნოლოგიით, რკინაბეტონით არის აშენებული, ხო, და ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ ალბათ მაინც ჩვენს ქვეყანაში ესე თანამედროვე ტექნოლოგიას გერმანელების მეტი ვერაჯერ გამოიყენებდა.
სვაჩოს ეს ნახან ამაზე თქვით, არის ძალიან საინტერესო ის 1911 წელს გამოიცა და მოიწვა იმის გვარი გერმანული კოლონიები ამიერკავკასიაში, ესე არის და ესე იგი ახტაცებით წერს ბურჭულაძე, ბურჭულაძე, ხო, ახტაცებით წერს და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მაგათ უთოებიც კი ელექტრობით აქვთ, უთოებიც ელექტრობით მუშაობენო, თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო,
საოცარი.
ხო და იმაზე რომ გადავიდეთ არქიტექტორებზე, არა, ესე იგი ჩვენ მაინც გამოყოფდით ლეოპოლდ ბილფეს, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ყველაზე ის ქართლის ეკლესია აშენა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ჩვენი ასოციაციის წინადადებით საკრებულო მიიღო დადგენილება, რომ ერთ-ერთ ქუჩას, ეს არის ვერეს ხეობაში, ეს ჭაბუ ამირეჯიბის გზატკეცილი ქვია იმას და იქიდან ერთი განშტოება და ფაქტიურად ერთი კვარტალი არის დაერქვა ლეოპოლდ ბილფელდის
სახელი. ქალაქის ისტორიაში შევიდა.
მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლეს თუ აღშტები, ხო?
მოსავლეს ეს სიმონსონის აშენებულია. მოსავლე ახალგაზრდობის ის სიმონსონის აშენებულია.
ოპერაზე.
ოპერა
შვეტერის არის და ეს მავრიტანული სტილი.
ეს დაკვეთა იყო, სხვაჭროს ეს მაგისის კი არისო. დაკვეთა იყო თავიდანვე, როდესაც გამოაცხადეს პროექტის და დაკვეთა იყო თავიდანვე, რომ უნდა იყოს მავრიტანული სტილის. ესე იგი ეს
თუმცა უბადლო შესრულებულია და უბადლო გაკეთებული. მსმენელი ყავს, გისმენთ?
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი რამიზოდა, ბატონო, მეკითხა, თქვენ წაღამ ფცანი ეკლესია კენაბეტონით აშენდო, მისი გუმბათი ანალოგიური რომ არის ფოჩი აშენებული, მოგესალმებით, შემდეგ თეატრს რო გაკეთებთ და პირდად ეკლესია ჩნდებოდა და აი ეს კენაბეტონი რომ დაც ვიცი ნიკოლაძის პერიოდში აშენებული არის და კენაბეტონით არის კენაბეტონია გამოყენებული და აი რამდენად კარფში შე
ბატონო გერმანელებთან სამწუხაროდ ჩვენ ამაზე პასუხი არ აგვაქვს. დასაშვებია რომ იყოს გერმანელებთან კავშირში.
მითუმეტეს რომ ნიკოლაძე ძალიან პროევროპული კაცი იყო და შეიძლება
დასაშვებია რომ ესე იყოს.
ოდეს ალბათ უფრო იმ პერიოდის ასე ვთქვათ მაშინ იკიდებდა სავარაუდოდ ამ ტიპის შენებულობებს და ესეც იმის გამო.
და საინტერესო რომ ამას ეკლესიებში იყენებდნენ და ამ შემთხვევაში უკვე აღმოჩნდა რომ გვაქვს მეორე შემთხვევა, პრეცედენტი ფოთში რკინაბეტონით აშენებული ძველი ეკლესიის. დასაშვებია რა თქმა უნდა. აი თუ გავაგრძელებთ აი ამ ადამიანებს მართლა საოცარ ადამიანებს რომელმაც დაგვიტოვეს ის ქალაქი, ყოველთვის ვამბობ 70-80% ის რაც ჩვენ გვიყვარს თბილისი, ეს არის გერმანული თბილისი. ანუ გერმანული არქიტექტურით შეიძლება მაგაზე ყოველდღე არ დავფიქრდეთ, მაგრამ რეალობა ესეთია.
აი როგორც პეტერბურგი არის იტალიელების საშენებული, არა, ისევე აი თბილისი და
ორი ძირითადი პროსპექტი.
რომ ესე იგი, როდესაც იყო აღმაშენებელი ლაპარაკი, მე ვთქვი, რომ ეს არის გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. ჩვენ ამას ესე აღვიქვამთ, როგორ დაცვას აღვიქვამთ ისე.
ძველი სახელწოდება არის კირხენშტრასე, ხო?
კი, კი.
ეკლესიის
კირხენშტრასე, კი, ეს.
70%
მარჯანიშვილის
80% რაც შეიძლება არ ვიცი, ხოლმე ალბათ რთული ამაში.
არა, ძველი ქალაქი, ძველი ქალაქი.
და რო სომხური თემის წარმომადგენლებსაც შესაძლოა.
რა თქმა, არა, რა თქმა უნდა,
მაგრამ მაინც ესე იგი უნდა ვთქვათ, რომ ისინი უფრო ფინანსები იყვნენ.
ხო, დამკვეთები იყვნენ.
დამკვეთები იყვნენ და არა არქიტექტორები. არქიტექტორები მაინც ევროპელები იყვნენ და აი საინტერესოა კიდევ აი ეს რუსთაველის თეატრი. ეს არის შიმკევიჩი და ტატიშევი არის, მე მგონი, ორი არქიტექტორი საშენებელი. შიმკევიჩის ისტორია არის საინტერესო, რომ ეგ იყო
ბოდიში, ბატონ გარიშ, სმენელი ყავს, მობილური გვირეკავს და გისმენთ?
ესა ცხინვალის ლუდის ქარხანა 4 სართული მიწის ქვეშ არის გერმანელების საშენებულია.
ვა, საინტერესოა.
ოსტები როიდან ნოსური ლუდი კი არა, ბავარიული ლუდი გამოდიოდა.
იცით რა, მე ეს ცოტა ძალიან ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ მამაჩემი ცხინვალში ცხოვრობდა. საქმე იმაშია, რომ ესე იგი ჩემი გერმანელი წინაპრები ცხოვრობდნენ უკრაინაში და იქ გოლოდომორი რომ მოხდა რა, გამოიქცნენ და მამიდები და ბებია წავიდნენ ოდესაში და მამაჩემი აქე წამოვიდა. ხა იმ დროს ამაზე ლაპარაკს მაინც ერიდებოდნენ ოჯახში, არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ ლუდის ქარხანა ცხინვალში აშენდა მამაჩემმა. მეტი მონაცემები მე არ მაქვს, მაგრამ ვიცი რომ მაგის ხელი ურევია მაგაში. ჩემი გერმანელი წინაპრები იყვნენ მეღვინეები. ესე უკრაინაში ქონდა ძალიან დიდი მამულები და მეღვინეები იყვნენ.
ჩვენ არქიტექტორებზე ვსაუბრობდით და მინდა დაუბრუნდე ისეთ ფიგურას, როგორც არის კარლ ზალცმანი. ხო, რუსთაველიციაძე
თქვენ
შიმკევიჩი გაიხსენეთ.
ხო, შიმკევიჩი იცით, შიმკევიჩი იყო იმიდან, ესე იგი მამა ის პოლონელი იყო და დედა იყო გერმანულ შვედური წარმოშობის და ი საინტერესოა რომ ახლა ძალიან ზუსტად არ ვიცი მაგ ოჯახის ისტორია, მაგრამ შიმკევიჩი უფრო დედის იმაზე იყო, იმიტომ რომ ეგ სწავლობდა, ძალიან საინტერესო იყო პეტერბურგში სკოლა, ესე იგი კარლ მაია, სკოლა კარლ მაია, გიმნაზია კარლ მაია, ესე გერმანული იყო, გერმანულად ასწავლიდნენ და ითვლება რომ აი როგორც
იმ სკოლის წარმომადგენელი,
როგორც პუშკინის დროს იყო ლიცეუმი, აი ისეთი წონა ქონდა იმას და ამ თვითონ მოსწავლეები და მაიშკი ჟუკი გავარეთ, იმიტომ მაი კარლ მაი იყო ესე იგი მაგის დირექტორი და ძალიან პროგრესიული ის იყო მეთოდებით სწავლება.
ამ შემთხვევაში კობას წერანდელი ეს ვთქვათ რეპლიკა რომ დავაკმაყოფილო, მინდა ვთქვა რომ უშუალო დამკვეთი რუსთაველის თეატრის იყო ისაია პიტოეფი, ცნობილი ჟორჟ პიტოეფის მამა, მეცენატი და ძალიან დიდი ფულია გადახდილი ამ შენობაში, დაახლოებით თუ არ ვცდები 2 მილიონი ოქროთი, 2 მილიონი რუბლი ოქროთი.
თეატრალური საზოგადოება იყო.
იქ მრავალი ორგანიზაცია იყო ამ შენობაში და ასე რომ ესე ვთქვი თანხვედრა არის ჩვენი თანამოქალაქეების ეთნიკური ესე ვთქვათ სიჭრელით, ანუ სომეხი მეცენატის დაფინანსებული და ცნობილი პოლონელ გერმანელი არქიტექტორის მიერ
ასევე ერთად ეს თვითონ იმის შიმკევიჩის შთამომავლებიდან ვიცით რომ ეგ იყო ლუთერანი აღმსარებლობი და დამარხული იქ სადაც იყო გერმანული ლუთერული სასაფლაო, სადაც ახლა არის ჩვენი ლუთერული ეკლესია. კი, ნუ კუკის
დასაწესი,
ხო.
გერმანულ თემზე საუბრის დროს ალბათ პირველი რესპუბლიკის პერიოდიც რომ გავიხსენოთ და გერმანელების ხარდაჭერა და დახმარება.
მე ბოდიში ჩაგეჭრებით კარლ ზალცმანზე დავიწყეთ და 1-2 სიტყვით კარლ ზალცმანი, იმიტომ მნიშვნელოვანი ფიგურაა ასევე არქიტექტურაში, თბილისის არქიტექტურაში, კარლ ზალცმანზე და
ნუ ფაქტურად არაფერი აღარ დარჩა, მაგის იყო აი ეს თავისუფლების მოედანზე იყო ის კუთხის ლესელიძის კუთხეში რო იყო შენობა ის, მაგრამ ნუ ამბობენ რომ იგივე იმით კოპიო გააკეთესო იქ.
მაგრამ
კიდე იყო მაგის აშენებული იყო იქ ისტორიული მუზეუმი, რომელიც ჯანაშიას მუზეუმი იყო, ესე იგი უკანა მხარე მაგის გაკეთებული იყო. მე მაგის გაკეთებული იყო კიდე ასტროფიზიკური ობსერვატორია ზალცმანის და ბევრი, აი ზალცმანის აგებული არის გალაქტიონ ტაბიძის ნომერ 9-ში საცხოვრებელი სახლი. ძალიან საინტერესო არის ესე იგი, აი ეს არის კავკასიურ გერმანული სახლი, ძალიან საინტერესო არის, ხო, ხო.
შტერნზედაც ორი სიტყვა რო თქვა და არქიტექტურას გავანებეთ თავს.
შტერნზედზე არ ვიცი რომელს.
შტერნი.
აა შტერნი კი, ესე იგი პაულ შტერნმა აშენა ის მერია დღევანდელ, ნუ მერია საკრებულო დღეს ქვია.
საკრებულო,
ა?
ოზეროვთან ერთად.
კი, ოზეროვთან ერთად, ხო, პაულ შტერნი.
აი გადავიდეთ საინტერესო ბრესტის ზავზე, ყველა საინტერესო, ესე თქო შედარებით.
ხო, ესე იგი, ნუ
ნიშნალოვანი ისტორიული მომენტია, რომელიც ჩვენ მაგრად გვეხება.
ჩვენ ესე იგი უშუალო მონაწილეები ვარ და ესე იგი, ნუ ჯერ ბრესტის ზავი ხომ დაიდო სადღაც ნოემბერში თუ დეკემბერში და ესე იგი, ნუ ეს ზოგადი იყო ეს ბრესტის ზავი და
ბოდიში კითხვა არ კიდევ სპეციალია და გისმენთ?
გამარჯობა. მე მიფიქრეს რომ ბოდბის მონასტერი აი მთლიანად ეს არის აშენებულიო გერმანელების და რამდენად მართალია ის?
არ ვიცი, ბოდბის მონასტერზეა საუბარი.
არ ვიცი, არ ვიცი.
ვერ მაგაზე პასუხი.
არსად არ შემხვედრია ეგ ლიტერატურაში, არ შემხვედრია. ეხლა მაია მე მაგალითად ძირითადად მაია მანიას წიგს ვეყრდნობი და ესე იგი ევროპული არქიტექტორები საქართველოში და იქ არ არის მაგაზე ლაპარაკი.
დიდი მადლობა. გავაგზავნოთ პრესტის
დაფას. ესე იგი, ნუ ჯერ იყო ხომ
1918
წელი. ჯერ პირველი მსოფლიო ომი არ არის დამთავრებული, მაგრამ რუსეთი გამოვიდა ომიდან, იმიტომ რომ ნუ ზოგი ამბობს რომ ლენი დავალებული იყო გერმანიასთან, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ნუ ფაქტიურად რუსეს აღარ შეეძლო წინააღმდეგობის გაწევა, რუსეთი გამოვიდა და დადეს ბრესტის ზავი. ესე იგი ბრესტის ზავი ერთი მხრივ იყო მარტო რუსეთი, მეორე მხრივ იყო გერმანიის იმპერია, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია, იყო ის თურქეთი და ბულგარეთი. აი ამ ქვეყნებს შორის იყო დადებული და ნუ ძალიან ბევრი მიიტაცეს, ესე იგი ძალიან ბევრი წაართვეს. რუსეთი თვითონ ქონდა მიიტაცებული, მაგრამ წაართვეს ეს, ესე იგი
გერმანიის მიწები.
ხო, ესე იგი ნუ წაართვეს რა, ესე იგი თურქეთის იმაზე გადავიდა ყარსი და არდაგანი, ეს ნუ იქ სომხებით იყო დასახლებული და აჭარა გადავიდა თურქეთის იმაში ბრესტის ზავის თანახმად და ესე იგი უკრაინას მიეცა თავისუფლება. უკრაინას, ფინეთს და პოლონეთს მიეცა აი ამ ბრესტის ზავის თანახმად. ესე იგი ამათ ჰქონდათ უკვე, ესე იგი რუსეთი იქიდან დაითხოვეს. ხო და ესე იგი მაისში დაიწყო მოლაპარაკება ბათუმში უკვე კონკრეტულად თურქეთს.
კარგად ვერ დაითხოვ ეს ეთქობა.
ხო, თურქეთს
უკრაინას რადგან პრობლემები აქვს.
გერმანიასა და იმას შორის ზაგ ფედერაცია იყო, მაშინ არ იყო ერთიანი, ესე იგი ეს საერთო იყო და დაიწყო ეს მოლაპარაკება და ესე იგი ამ დროს თურქებს, ესე იგი აი რაც მისცეს ბრესტის ზავი თანახმად, იმით არ კმაყოფილდებოდნენ და უნდოდათ ბევრად მეტი, ესე იგი აი მესხების დასახლებული ადგილები და საერთოდ ესე იგი სამხრეთ კავკასიაში დიდი ის უნდათ ეთამაშა დიდი როლი და ესე იგი და ესე იგი რომ და ჯარიც კი შემოიყვანეს და ჯარი რომ შემოიყვანეს იმ დროს ესე იგი ეს ზაგ ფედერაცია დაიშალა. ჯარი თურქებმა ჯარი რო შემოიყვანეს, ზუსტად არ ვიცი, ალბათ მე როგორც მესმის მესხეთის მიმართულებით შეიყვანეს ჯარი და ზაგ ფედერაცია დაიშალა და ამ დროს ნოე ჟორდანიამ, ესე იგი დაიწყო მოლაპარაკება სეპარატული ჩუმად, ესე იგი გერმანულ დელეგაციას ხელმძღვანელობდა ფონ ლოსოვი, გენერალი ფონ ლოსოვი ხელმძღვანელობდა და ესე იგი იმათმა დაუჭირეს ხარი საქართველოს დამოუკიდებლობას და საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და ესე იგი პირდაპირ, ესე იგი აი საინტერესოა რომ ეს მოლაპარაკება დაიწყო მაისში და გენერალ მაზნიაშვილს უწერია რომ უკვე აპრილში მან მიიღო ესე იგი საქართველოს მთავრობიდან კონკრეტულად 12 აპრილი უწერია მიიღო ეს დეპეშა რომ ესე იგი გერმანელები შეეშვა იქ, ესე იგი და რა გერმანელები, გერმანული ჯარი იმ დროს არ იყო ცხადია საქართველოში და აი ეს ჯერ თვითონ ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ გერმანელებმა შექმნეს შეიარაღებული რაზმები საქართველოში და ოფიციალურად დაუმტკიცეს ის და ეტყობა ის ჯარები ჩააყენეს, ეს ჯარები იმის მაზნიაშვილის იმაში მოხვდნენ და ჩააყენეს ნატანებთან. გერმანული დროშა აღმართეს იქ და გერმანელი ოფიცერი წავიდა თურქებთან რომ ეცნობებინა რომ საქართველოს ხელი აღარ ახლოთო, აი ესეთი ის იყო. ხო და მერე შემოვიდა უკვე ივნისში შემოვიდა უკვე გერმანული ჯარი, მაგრამ ეს ჯარი საომრად არ შემოვიდა, იმიტომ იქ ომი არავისთან არ იყო საჭირო, რუსეთი ისედაც განადგურებული იყო, თურქები იყვნენ გერმანელების მოკავშირეები და ესე იგი ამ ეს ჯარი იყო სიმბოლური, ეს გერმანელი აქაური კოლონისტები რომ ჩააყენეს, ესეც უფრო სიმბოლური იყო, იმიტომ რომ სინამდვილეში არც ერთი გასროლა არ მომხდარა, არ იყო საჭირო.
ბატონო გარია, საკმაოდ საინტერესო და დიდი თემა არის, უბრალოდ ჩვენ დრო ცოტა გრჩება და ამიტომ შემდგომი ერთ-ერთი დიდი, ასე ვთქვათ, ტრაგიკული მოვლენა გერმანულ თემისთვის, ეს იყო რეპრესიების, პოლიტიკური რეპრესიების პერიოდი
1942 წელი.
ეს 51 წელი.
წელი, როცა რამოდენიმე ათასი გერმანელი გადაასახლეს საქართველოდან ერთ ღამეში პრაქტიკულად, მათ შორის როგორც ვიცით თქვენი ოჯახის წევრებიც და აი რომ მოგიყვეთ.
Ну, ესე იგი, იყო 23500, ესე იგი ოფიციალური მონაცემი საინტერესოა, რომ თუ საერთოდ ესე იგი დამალულია ყველა კაგებს დამალული ქონდა ეს რეპრესიების რაოდენობა, ეს გადასახლებულები ძალიან კარგად იყო ცნობილი, რამდენი იყო გადასახლებული საქართველოს, ესე იგი სათითაოდ ქონდა დათვლილი, სიზუსტით იყო დათვლილი. ცხადია, ყველა ვერ შეასრულეს, მაგრამ დათვლილი იყო. ესე იგი საქართველოდან 23500 დაახლოებით, აზერბაიჯანიდან 22500 და 1000 კაცით ნაკლები და სომხეთიდან 213. ნუ სომხეთში არ იყვნენ, იმიტომ რომ იქ კოლონიების ადგილი არ იყო. ხო და ნუ პირადად ჩემი ოჯახი, დედა ჩემი ქართველი იყო და мама ჩემი როგორც უკვე თქვი, ცხინვალში ცხოვრობდნენ და იმ დროს თბილისში იყო და დაიმალა უბრალოდ და კახეთში იმალებოდა, ნუ აი ესეთნაირად გადაურჩითო ჩვენს გადასახლებას ქვემდებარებოდით. Ну, мама ჩემი და ხო, კიდევ იმ სია, რომელიც იყო გადასახლებაზე, დეპორტაციაზე, იყო სია 1800 რაღაცა გერმანელი წარმოშობის პირი, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ცხოვრობდნენ. და ისინი იყვნენ დასაჭერები, ესე იგი, აი мама ჩემი იყო იმ სიაში და ნუ დაიჭერეს და რაღაც დაბრუნებულა, ხო და ეხა ჩვენი ასოციაცია რომ ჩამოყალიბდა, ჩვენ თავიდანვე ერთ-ერთი ძირითად, ესე იგი, ჩვენი მიზანი იყო სწორედ ის, რომ აი ამ ხალხი, რომელიც იყო რეპრესირებული, ჯერ ერთი უნდა აღიაროს სახელმწიფომ, რომ რეპრესირებული იყო, ბოდიში უნდა მოიხადოს, რაც სინამდვილეში არც მოხდა რეალურად. ბოდიში უნდა მოიხადოს და პლუს კიდევ რაღაცა კომპენსაცია უნდა მიეცათ, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან გაჭირვებული ხალხი იყო, იმიტომ რომ ეს გერმანელები, ვინც დარჩა, იმალებოდა სულ, ეშინოდათ თავის გამოჩენა სულ რაღაც იმად და ვინც დაბრუნდა, ხო ისინიც დაშინებულები იყვნენ და ისა. ხო და ჩვენ ამაზე ვიბრძოდი თავიდანვე. Ну, ცხადია რომ ეს გერმანელების რაოდენობა იმდენი არ იყო, ესე იგი, ну, ჩვენთან ახლა დაახლოებით 2000 კაცი, 2500 კაცია და ცალკე კანონი არ შეიძლება ამათვის ყოფილიყო, ეს უნდა ყოფილიყო საერთო კანონი რეპრესიების შესახებ, საქართველოში რეპრესიების შესახებ და ну, ძალიან ეწინააღმდეგებოდნენ ამას. შევარდნაძის დროს 97 წელს გამოიცა კანონი, რომლის თანახმადაც ესე იგი აღიარებული იყო პოლიტიკურ რეპრესიების ხელმძღვანელად და ну, რაღაცა პენსია სადღაც 59 ლარი დაენიშნა. მაშინ ეს კარგი პენსია იყო, იმიტომ ჩვეულებრივი იყო 14 ლარი და მაშინ ეს კარგი პენსია იყო და ხალხი კმაყოფილი იყო და კიდევ იყო კომუნალური გადასახადებისგან
შეღავათები
დაპირებული და კიდევ იყო ჩაწერილი, მე ეს მეორე მოსმენის ის მაქვს, რომ 10000 უნდა მიეცათ თითო ოჯახისთვის, 10000 ლარი, მაშინდელი ლარი, ეს ძალიან დიდი ფული იყო და მაგრამ ეს მერე ამოიღეს, ეს რიცხვი ამოიღეს, მაგრამ თქვეს რომ იქნება ერთჯერადი კომპენსაცია, რომელიც იქნება ცალკე დადგენილი. და იქ თავიდანვე იყო ჩადებული ნაღმი იმ კანონში, რომ ეს კანონი არ ცელდება ეთნიკური ნიშნით დეპორტირებულ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ეს თურქმესხების წინა ჩვენ წინააღმდეგ არ იყო გასაგები, ეს იყო თურქმესხების წინააღმდეგ იყო ეს გაკეთებული და ამაზე ძალიან დიდ ბრძოლა მოგვიწია, რომ ესე იმიტომ რომ კანონი თვითონ იყო თავიდან ვეწერა, რომ ეს იყო საქართველოს მოქალაქეებისთვის და თურქმესხები არ იყვნენ მოქალაქეები, ამიტომ ეს ავტომატურად ჩვენზე უნდა გავრცელებულიყო, მაგრამ ეხა ხო იცით, სასამართლო როგორი რაღაცა არის, ვერაფრით ვერ უმტკიცებდით და ისა. Ну, мере ეს ესეც გავიარეთ. მერე ეს თანდათან, ესე იგი, პენსიას აღარ უმატებდნენ და ეს დაავიწყდათ ეს დაპირება, რომ ერთჯერადი კომპენსაცია და ძმები კილაძეები არიან ესეთები, არ ვიცი, ალბათ, ну, შეიძლება ცოცხლები არიან, უკვე მოხუცებულები არიან, რომლებმაც დაკარგეს დედაც და მამაც. და ესე ბებიამ გაზარდა საცოდა მდგომარეობაში იყვნენ და იმათმა შეიტანეს, გაიარეს ყველა საფეხური, ესე იგი ყველა სასამართლო და ყველა მოარი უთხრა და ბოლოს შეიტანეს სტრასბურგში ეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაეხმა, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა უნდა ვაღიარო, ამ ესე იგი ძალიან სერიოზულად ეკიდებოდა ამ საქმეს და მოიგეს ეს დავა სტრასბურგში და სტრასბურგმა დაამტკიცა და გინდა რომ 4-5000 თითოს ძმებს თითოს უნდა მისცენ 4-5000 ევრო და ну ეს მერე არ მოეწონათ ჩვენ მაშინდელ ხელისუფლებას და ესე იგი თაცალი ახალი კანონი მიიღეს რომლის თანახმადაც იქ იყო ნათქვამი რომ ამას კომპენსაციის ოდენობას დაადგენს სასამართლო და თან რისიმით რომ ესე იგი იმაზე დამოკიდებული ჯანმრთელობაზე რაშუაში ჯანმრთელო კაცი რეპრესირებული იყო რაშუაში
შეიძლება ბატონო გარეთ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა და
ხო და ესე იგი ну მოკლედ ესე იგი იმას ვერ და რო შეიცვალა ხელისუფლება მერე თავიდან დაიწყო ეს და ახალგაზრდა იურისტებმა მემორიალმაც დაიწყო აქტიობა და ესე იგი მეც ესე იგი სადაც კი შემეძლო აი კობა მოწმეა სადაც კი შემეძლო როდესაც კი იყო ინვესტან შემთხვევა ამას ყოველთვის ვამბობდი რომ და თან მაგალითად გერმანია მომყავდა რომელმაც აღიარა ეს დანაშაული და შესაბამისი კომპენსაციაც მისცა და ისა და ну, ესე იგი ბოლოს აი ამ იმაში ესეთ იმას მივახციეთ რომ ესე იგი თან ჯერ 10000-ზე იყო ლაბარაკი, მერე 5000-ზე და მერე 1000-დან 2000-ამდე. ну, მაინც იცით რა, აი ის რაც იყო
პრაქტიკაში შემდეგ რა ბოლოს რა დარჩა.
პრაქტიკაში მე პირადად მივიღე 1550 ლარი. 2000 მე მგონი არავის არ მიუღი, არ ვიცი. შეიძლება მაზნიაშვილის გენერალ მაზნიაშვილის მემკვიდრებმა მიიღეს, არ ვიცი, მაგრამ 2000 არ იძლეოდნენ ხო და
ბატონო გარი, ესე იგი ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ გვექნება შეხვედრები
შემდეგ წელს და ძალიან საინტერესო თემა დაგვრჩა
რა თქმა უნდა
რაზე ორგანიზაციის შესახებ გერმანულ სასაფლაოს შესახებ და ბევრი თემები იყო მაგრამ პროგრამის თავობაზე რომელზეც გვინდოდა
საუბარი მაგრამ საიუნიო წელიწადი მოდის და ჩვენ გვექნება შეხვედრები რა თქმა უნდა შეხვედრები სერიალი გვექნება შეხვედრების და ვისაუბრებთ ყველა თემაზე რა თქმა უნდა თქვენი მხრიდან რეკომენდირებული სტუმრებთან ერთად და მაქსიმალურად გავაკმაყოფილებთ ჩვენი რადიო მსვენელის
სწორ თუ მაქვს კიდევ ორ სიტყვას ვიტყვი ესე იგი
ძალიან მოკლედ
გერმანიიდან ჩამოსულები ესე იგი ერთი ჯგუფი CDS-ისთვის უნდა გადაიღოს ფილმი ესე იგი ну ყველაზე ტელევიზია და ARD რომელიც ესე იგი ეს ორი ტელევიზია უნდათ ესე იგი რაღაც
ქართულ გერმანელებს
რაღაც მოლაპარაკებები არის არ ვიცი რამდენად შესრულდება
უღრმესი მადლობა
დიდი
მადლობა თქვენ
დიდი მადლობა ჩვენს მენელს
ასე ჩვენ საუბრობთ საქართველოს გერმანული თემის თაობაზე ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ბატონი გალიოქსტი და ჩვენს მენელს ვემშვიდობებით
მომავალ პარასკევამდე კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდის
მადლობთ
ჩვენი საქართველოს